Житие светих.
Житие преподобног оца нашег Висариона. Велики меđу оцима, Висарион би рођен и васпитан у Египту. On od djetinjstva zavolje Boga i sveta svjetlost zasija u srcu njegovom. I on sačuva sebe čista od svake grehovne prljavštine i ne okalja duhovnu odeždu u koju se obuče krštenjem svetim. Posjetivši sveta mjesta u Jerusalimu, on tamo vidije prepodobnog Gerasima, koji kraj Jordana provođaše pustinjački podvižnički život i kome služaše lav. Isto tako on vidi i mnoge druge podvižnike, koji življahu tamo po raznim mjestima i sijahu svojim vrlinama. Razgovarajući s njima, on izvuče mnoge koristi za svoju dušu. Vrativši se u svoj zavičaj, Visarion steče sebi duhovnog oca u prepodobnom Isidoru, Pelusiotu. Često dolazeći k njemu, Visarion dobijaše od njega mnogo korisnih pouka i odavaše se sve strožijem i strožijem životu. Najzad, razdavši sirotinji sve svoje imanje, što mu biješe ostalo od roditelja, on se odreče svijeta i postaje monah. I udaljivši se u jedno pusto mjesto, on provođaše život u bezmolviju, u samotnom, molitvenom tihovanju. I iznurivajući sebe mnogim trudovima i umrtvljivajući tijelo svoje isposničkim podvizima, on se, iako u tijelu, upodobljavaše bestjelesnim silama. Pošćenje njegovo bješe neizmjerno, ponekad po čitavu nedjelju ništa nije okušao, a ponekad je i po 40 dana provodio bez hrane i pića. Jednom, stavši na jednom otvorenom mjestu usred trnja, sa rukama i očima i umom podignutim k nebu, on provede na bogomislenoj molitvi 40 dana i 40 noći, stojeći nepokretno kao stup. Za sve to vrijeme on se nimalo ne pomjeri tijelom s mjesta, niti što okusi, niti što progovori, s kim, niti zadrijema, niti malak se od prirodne nemoći, niti um svoj skrenu ka zemnom, nego, podražavajući bestelesne sile, sav ustremljen ka Bogu, sozrcavaše ga očima duše. Zato se on i udostoji od Boga velike blagodati, njemu bi dat toliki dar čudotvorstva, da u tome biješe sličan drevnim svetim prorocima. Tako se on usliči Mojsiju, jer kao što nekada Mojsije drvetom pokazanim od Boga pretvori u pustinji gorku vodu slatku da bi napojio žedni Izrael, tako i prepodobni Visarion molitvom i krsnim znakom zasladi gorčinu vode morske da bi napojio učenika svog iznemoglog od žeđi. Jer kada on sa učenikom svojim hođaše u pustinji kraj mora, učenik njegov veoma ožedne od putnog napora i silne žege, pa reče svetitelju: "Avo, ja sam veoma žedan." Prepodobni onda, zatvorivši molitvu i osjenivši more krsnim znakom, reče svom učeniku: "U ime Gospodnje, zahvati i pi." Učenik zahvati iz mora vodu čuturicom, koju je sa sobom nosio, i okusivši je, vidje da je slatka, ukusna i hladna, kao da je iz planinskog studenca. Pošto se dovoljno napi vode i rashladi, učenik zahvati iz mora još vode u čuturicu za put. Opazivši to, starac reče učeniku: "Čedo, zašto napuni čuturicu vodom?" Učenik odgovori: "Oprosti mi, oče, ja zahvatih vodu za put, da me ne bi ponova izmučila žeđ." A starac mu na to reče: "Bog, koji je prisutan na ovom mjestu, prisutan je i na svakom drugom mjestu, i kao ovdje, tako i na svakom mjestu. On može dati vodu žednome." A učenik u tome biješe i Medula. Prepodobni Visarion usliči se i Isusu Navinu, jer kao što Isus Navin, pobjeđujući Amorejce, zaustavi sunce, tako učini i ugodnik Božji Visarion. Naime, kada on sa svojim učenikom putovaše ka jednom starcu i sunce stade zalaziti, a još se mnogo imalo putovati, sveti podvižnik se pomoli Bogu, govoreći: Molim ti se, Gospode, naredi da sunce stane, dok ne stignem k sluzi tvome. I bi tako, sunce ne zađe, sve dok prepodobni ne stiže k tomu starcu. Sveti Visarion bješe sličan i svetom proroku Iliji, jer u vrijeme suše on nizvede s neba na zemlju obilnu kišu, i to on učini ne jedan put i ne dva put, već mnogo puta. Još i proroku Jeliseju bješe sličan sveti Visarion, jer kao što ovaj Ilijinim ogrtačem razdvojivši vodu prelažaše rijeku Jordan, tako i sveti Visarion molitvom svojom, pretvarajući prirodu vode u tvrd put, iđaše po vodi. Veliku rijeku Nil on pređe kao po suvu, i svuda gdje god bi pri putovanju naišao na rijeke, prelazio ih je kao po suvu, ne okvasivši noge. Jednom, kada prepodobni Visarion boravljaše u skitu, bi doveden k crkvi čovjek besomučen, i čitahu se za njega molitvu u crkvi, da bi se izbavio duha nečistog, ali bijes ne izlažaše iz njega, pošto bješe veoma opak. I govorahu među sobom klirici: Šta da činimo sa ovim besomučnikom? A neki rekoše: Ovog bijesa ne može zagnati niko sem oca Visariona. Ali ako ga stanemo moliti da to učini, onda on neće htjeti ni u crkvu doći. Zato da uradimo ovako. Sjutra izjutra on će prvi doći u hram, no mi ćemo prije njega doći i na njegovo mjesto posaditi bijesnog čovjeka, pa ćemo zatim reći starcu: Oče, probudi uspavanog. Klirici tako i uradiše. A kad prepodobni uđe u hram, primijeti čovjeka gdje sjedi na njegovom mjestu, pa ne želeći da ga odatle otjera, on stade blizu svoga mjesta. A kada se crkveno pravilo otpoče vršiti, klirici rekoše starcu: Oče, probudi uspavanog. Sveti Visarion pristupi onome čovjeku, gurnu ga i reče: Ustani i skloni se odatle. I odmah iziđe vijest iz čovjeka, progonjen riječju svetiteljevom, a čovjek ustade i stade blagodariti Bogu, što ga izbavi od bjesnila. I ozdravi čovjek od tog časa. Na takav način klirici izazvaše svetitelja da učini ovo čudo. Istjera bijesa. Jer ovaj prepodobni nije želio da tvori čudesa javno, da ga ljudi ne bi slavili. Budući smiren i smatrajući sebe grešnikom, on je izbjegavao ljudske pohvale. Jedan brat u skitu pade u neki grijeh, i prezviter mu naredi da izađe napolje iz crkve kao nedostojan da bude s bratijom u crkvenom skupu. A prepodobni Visarion ustade i zajedno sa sagrešivšim bratom izađe iz crkve, rekavši: I ja sam grešan. Tako bješe smirenje svetog oca Visariona. Njegovi učenici kazivahu o njemu da on u toku 40 godina ne leže u postelju da odpočine, već je sjedeći ili stojeći predavao snu na vrlo kratko vrijeme. Prepodobni često savjetovaše svoje učenike da bde, da bi svakda nedremljivo čuvali sebe od vražijih iskušenja. I govoraše: Monah treba da bude sav oko, kao Heruvim i Serafim. I kada neko živi mirno nemajući iskušenja, tada baš treba da se naročito čuva i da smirava sebe pred Bogom, da ne bi, pogordivši se, pao kakav strašan grijeh. Jer zbog uobraženosti mnogi su bili prepušteni iskušenjima, ponekad pak nemoći naše radi. Bog ne dopušta da naiđu iskušenja na nas, da ne bismo propali sasvim. Sav život ovog svetog oca vijaše kao život ptice nebeske, jer on nikada ništa zemaljsko ne steče sebi, niti mađaše svoju keliju, niti ma kakvo sklonište, nego prelazeći s mjesta na mjesto, on se skitaše po pustinji, po urvinama i dubravama, kao neki zalutali putnik. On se uopšte nije brinuo za tjelesne potrebe, niti za hranu, niti za odijelo. Na tijelu svom imao je samo jednu poderanu rubinu, koja mu je jedva pokrivala nagotu. Iako ga je danju pekla sunčana žega, a noću mučio mraz, on se rijetko kad sklanjao pod krov, već je obitavao po gorama kao ptica, voleći usamljenost i um svoj uzvodeći jedinog Bogu i misli svoje udubljujući u njemu. Potoci suza stalno su tekli iz očiju njegovih, i često uzdasi otimali se iz dubine srca njegovog. Sve dane života svog on je proveo u suzama, neprestano plačući i ridajući, a kad dostiže duboku starost, on se prestavi u neostariv život i od plača pređe u vječno radovanje sa svima svetima u Hristu, Isusu Gospodu našem, kome slava vavijek. Amin. Žitije prepodobnog oca našeg Ilariona Novog. Blaženi Ilarion bijaše sin Petra Kapadokijanina, koji je prisluživao hljeb za carskom trpezom i matere Teodosije, ljudi blagočestivih i bogobojažljivih. U mladosti Ilarion dobro izuči sveto pismo, a kad navrši 20 godina, Ilarion, po evanđelskoj riječi, ostavi oca i mater i kuću i bogatstvo i postade monah u obitelji Isihijevoj, blizu Carigrada. Zatim on dođe u obitelj Dalmatsku. Tu primi veliki anđelski obraz, to jest postade velikog skimnik, i bi učenik svetog Grigorija Dekapolita, koji u to vrijeme življaše tu. Sveti Ilarion se podvizavaše u poslušanju, čutanju i velikom smirenju. Njegovo poslušanje bješe rabota u manastirskoj gradini. Na tom poslušanju on provede 10 godina. Često pročitavajući povijest o vrlinskom i bogugodnom životu, u svoga imenjaka, prepodobnog Ilariona Velikog, on se, koliko mogaše, truđaše da ga podražava u pošćenjima, u svunoćnim molitvama i u svim monaškim podvizima, stoga i bi nazvan Ilarionom Novim. Pošto on očisti dušu svoju od svih strasti, te ona kao sunce sijaše vrlinama, on dobi od Boga vlast nad duhovima nečistim, da ih izgoni. Iguman obitelji postavi Ilariona i protiv njegove volje za sveštenika. U to vrijeme sveti Grigorije bješe otišao odatle u druga mjesta. Poslije pak nekoliko godina, kada iguman umre, prepodobni Ilarion, doznavši da bratija hoće da ga postave za igumana, tajno noću napusti manastir i ode u Vizantiju, u nadi da će tamo naći svog učitelja, svetog Grigorija. Ali ovaj već bješe otputovao u Rim i po povratku otuda nastanio se na goru Olimpu. Stoga Ilarion u Vizantiji nastani se u jednom manastiru, a monasi dalmatske obitelji, doznavši za to, poslaše svjetješem patrijarhu Nikiforu molbu da im za igumana postavi Ilariona, iako on ne želi. Patrijarh izvijesti o tome cara i oni, pozvavši Ilariona, savjetovahu mu da se primi za igumana dalmatskog manastira. Ne mogući se protiviti carevoj i patrijarhovoj volji, on se primi igumanstva i povjerene mu duhovne ovce dobro pasijaše u toku 8 godina. Potom se zacari zveropodobni tiranin Lav Jermenin i stade stvarati pometnju crkvi Hristovoj ikonoboračkom jeresju. On mnoge primoravaše na ovu jeres, one pak koji se nisu htjeli pokoriti njemu stavljaše na muke, a mnoge protjerivaše u najudaljenije pokrajine. U to vrijeme po carevom naređenju i prepodobni Ilarion bi iz dalmatske obitelji priveden caru. Car ga primoravaše da usvoji jeretičko učenje, ali dobar vojnik Hristov ne samo ne posluša cara jeretika, već ga smjelo izobliči, nazvavši ga bezbožnikom i novim odstupnikom, i time izazva veliki gnjev kod cara. Izločestivi car mu nanese mnogo rana i stavi ga na nepodnošljive muke, pa ga onda zatvori u tamnicu. Poslije nekog vremena car opet izvede predase svetog Ilariona i stavi ga na strašne muke. Ali pošto time ne postiže ništa, on ga predade svome jednomišljeniku, patrijarhu Teodotu, zvanom Kasiter, koji zauze presto pošto svjetljejši patrijarh Nikifor bi prognan za vjeru. Ovaj lažni patrijarh učini sa prepodobnim Ilarionom isto što i car, zatvori svetitelju mračnu tamnicu i mnogo dana mučaše ga glađu i žeđu, naredivši da mu se ne daje ni hljeba ni vode. a monasi iz manastira prepodobnog Ilariona dođoše k caru s molbom, govoreći: Care, vrati nam pastira našeg, a mi ti obećavamo da ćemo se povinjavati tvoje volji. Car se obradova njihovom obećanju i odmah im pusti oca njinog. Došavši u obitelj svoju, sveti Ilarion proživje tu jednu godinu i jedva uspije da se malo odmori od pretrpljenih stradanja i gladi, on opet krenu na nova stradanja, jer car, očekujući da monasi ispune obećanje, uvidje da je obmanut. Stoga posla svoje vojnike u manastir. Vojnici izbiše monahe, a prepodobnog Ilariona odvedoše i u tamnicu posadiše. Potom car posla prepodobnog u Fanejevu obitelj i naredi da ga tamo zatvore u najtjeskobnijoj tamnici. U toj tamnici svetitelj se zlopatio 6 mjeseci, podnoseći svakovrsne neprijatnosti i uvrede od surovog igumana te obitelji. Zatim po carevom naređenju on bi ponovo doveden u Carigrad. Tu ga car i laskama i prijetnjama nagovaraše da pristane na ikonoboračku jeres. No, pošto Hristov stradalnik ne pristade na to, car ga posla u drugu obitelj, zvanu Kiklovjeva. Tu on provede 2 godine i 6 mjeseci, držan i zlostavljan u odvratnoj tamnici, otuda bi svetitelj opet doveden k caru. I pošto bi silno bijen, posla ga car na zatočenje u grad Protiljski. Zatim zločestivi car, koji pogubi mnoge i sam ljuto pogibe, njegovi sopstveni vojnici ga mačevima isjekoše u onoj istoj crkvi i na onom istom mjestu gdje se on prvo naruga svetim ikonama i odakle prvu ikonu ukloni. Tako bijednik zlo izvrže svoju dušu. Mihajlo Travlos, stupivši poslije njega na presto, naredi da se svi pravovjerni puste na slobodu iz okova i zatočenja. Tada i prepodobni Ilarion zajedno sa ostalima bi pušten iz tamnice, ali ne ode u svoju obitelj, pošto ikonoboračka jeres još ne bješe prestala i na arhijerejskim prestolima nalažahu se lažni učitelji i lažni pastiri, već se zbrinu kod jedne pravovjerne i pobožne žene, koje mu na svom imanju dade usamljeno mjesto, ustroji mu keliju sa gradinom i snabdje svima ostalim potrebama Boga radi. U to vrijeme vrati se iz zatočenja i otide ka gospodu prepodobni Teodor Studit, koji također pretrpje za pravoslavlje mnoga zla od jeretika. Njegovu svetu dušu, uznošen mu anđelima k nebu, vidje prepodobni Ilarion, kao što se o tome kazuje i u žitiju svetog Teodora. Onoga dana u koji se sveti Teodor Studit predstavi, blaženi Ilarion, radeći u svojoj gradini i pojući psalme, ču neke čudesne glasove i osjeti neki neiskazano divan miris. Začudivši se, on se stade osvrtati otkuda dolazi to, pa pogledavši uvis, ugleda mnoštvo anđela u bijelim haljinama, kojima svjetla lica sijahu i koji s pjesmama silažahu s neba u susret nekome. Vidjevši sve to, blaženi Ilarion od silnog straha pade na zemlju i ču gdje mu neko govori. To je duša Teodora, igumana Studitskog manastira, koji do krvi postrada za svete ikone i do kraja junački izdrža muke, a sada usnu, i likujući uzlazi na nebo, susretan od nebeskih sila. Udostojivši se takvog čudesnog viđenja, prepodobni Ilarion se ispuni velike utjehe i sladosti duhovne, i mnogo dana radovaše se dušom, i lice njegovo sijaše od radosti kao lice anđela. Prepodobni Ilarion ostade kod te žene nešto više od 7 godina, a kada poslije Mihajla Travla stupi na presto njegov sin Teofil i sabra sve ispovjednike, pa ih stade kao i pređašnji zločestivi carevi primoravati na ikonoborstvo i nepokorno mučiti, tada i prepodobni Ilarion bi uzet i priveden k caru. Primoravan na ikonoborstvo, on se ne pokori carskom naređenju, već i ovog cara izobliči kao bezbožnika i zakonoprestupnika, koji ruši prave dogmate vjere. Zbog toga svetitelj dobi 170 batina po leđima i bi zatočen na ostrvo Afusiju. Tamo i mađaše tu olakšicu, što ga nisu držali u tamnici ni u okovima, i on načini sebi vrlo malu keliju, u kojoj življaše sve do smrti Teofilove. A kad ovaj zlovjerni car umre, carica Teodora sabra sve ispovjednike iz progonstva u prestolnicu, utvrdi pravovjerje i naredi da se svete ikone unesu hramove Božje. Tada je prepodobni Ilarion bi pušten na slobodu i ponovo primi igumansku dužnost u svojoj dalmatskoj obitelji i blistaše čudesima. Poživjevši tu 3 godine i bogugodno rukovodivši svoje učenike, on otide ka Gospodu 845. godine. Njegova česna i sveta duša bi kao i njime viđena duša svetog Teodora, od anđela odnesena na nebo, gdje u liku svetih ispovjednika predstoji prestolu slave Oca i Sina i Svetoga Duha, jednog u Trojici Boga, kome slava vavijek. Amin. Stradanje svetih prepodobnomučenica Djevica, Arhelaje, Tekle i Suzane. Devstvo pobjeđuje svijet i ukroćuje tjelesne strasti. Ono ne biše poznato pramateri Evi, jer njoj bi rečeno od Boga: u mukama ćeš rađati djecu i volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvoga. A devstvo je slobodno od toga, ono nevene od mnogo godina, već svakda cvjeta i krasi život djevujućih. Devstvenica postaje nevjestom Hristovom i ulazi u nebeske dvore ženika svog. Ukrašena čistim devstvom, tim skupocjenim i božanstvenim darom, blažena Arhelaja unevjesti se Hristu i pokaza pobjediteljkom svijeta. Ona življaš u jednom mjestu blizu Rima, u malom i nepoznatom manastiru, kakav se mogaš imati u ta teška za hrišćane idolopoklonička vremena. Kada bezbožni car Dioklecijan diže u Rimu veliko gonjenje na hrišćane, sveta djevica Arhelaja sa dvijema u Hristu sestrama i samopodvižnicama, svojim Teklom i Suzanom, i strah od gonjenja napustiše Rim i pobjegoše u Kampaniju, preobukavši se u muško odijelo, kako ih ne bi poznali da su djevice. Tamo se nedaleko od grada Nole svete djevice nastaniše u zabačenom i pustom mjestu, dane i noći provodeći u usrdnim molitvama, upražnjavajući se u raznim bogugodnim djelima i iscjeljujući bolesti bolesnika, pošto tamo zbog čistote i svetosti svoga života dobiše od Boga blagodat čudesnog iscjeljivanja od bolesti. Lica njihova bijehu smjerna, krotka i ujedno sa tim svjetla, jer se srcem svojim svagda radovahu u Gospodu Bogu svom Isusu Hristu. I sam pogled njihov pokazivaše njihovu cjelomudrenost i svetost. Haljine njihove bijehu grube, proste, poderane, i sav izgled njihov bješe pustinjački i podvižnički. Kosi im bijehu ošišane, kao i kod muškaraca, te ih mnogi držahu za muškarce, a ne za žene. Malo pomalo k njima stadoše sticati se ljudi iz okoline, jedni radi iscjeljivanja, drugi radi duhovnih pouka, pošto one, sem dara iscjeljivanja, i mađahu i dar bogonadahnutog učenja, i one liječahu ne samo tijela, nego i duše ljudske, te mnoge pagance od mnogobožačkog neznabožja privođahu k vjeri Hristovoj, i slava o njima širaše se po cijelom kraju onom. Glas o svetim devstvenicama dopre i do Igemona, Kampanije, Leontija, jer vojnici njegovi bijehu raspoređeni na mnogim mjestima da motre na hrišćane. Saznavši za ove svete djevice, vojnici izvijestiše Igemona. Igemon naredi da ih uhvate i dovedu k njemu u grad Salerno, gdje su tada sudili hrišćanima i mučili ih. Svete djevice biše uhvaćene i odvedene u Salerno, pred Igemona na isliđenje. A one shvatiše to, da ih njihov besmrtni i netljeni ženik, Gospod Isus Hristos, priziva k vijencu mučeništva, da bi ih u svoje nebeske dvore primio ukrašene, ne samo devstvom, nego i krvlju mučeničkom, kao nekom carskom porfirom. Ispunjene velikom smjelošću i nadom u Boga, one neustrašivo predstadoše mučitelju, pa mu slobodnim glasom kazaše svu istinu o sebi, ko su i otkuda su. Ne zatajiši da su po vjeri i životu hrišćanke, i da su devstvenice zaručene Hristu, kome su obećale očuvati sebe u čistoti do same smrti. Aigemon Leontije, posmatrajući ih i vidjeći da je blažena djevica Arhelaja najstarija po godinama, smjelija u razgovoru i da lice njeno ima neku naročitu čestnost, obrati se njoj i reče: "Slušaj, Arhelaja, s kakvim pravom ti prizivaš sebi ljude dobre i rđave i učiš ih da se klanjaju Isusu Nazarećaninu, koji ni sebe sama ne mogade spasti kada ga mučahu, niti sada može kome pomoći? Kako se usuđuješ baviti se vrađbinama i obmanjivati ljude? Kako smiješ, pokrivajući se odjećom muškom, pokazivati se kao muškarac, dok si u stvari pogana i pagubna vračara? Vjerovatno ti si i ove dvije djevice naučila tim vrađbinama, i ako te ja ne pogubim sada, ti ćeš sve neiskusne ljude i žene privući svojoj obmani." Na to sveta djevica odgovori: "Hristovom silom ja potirem silu i dejstva đavola, a pametne ljude učim da poznadu jedinog istinitog Boga, koji je stvorio nebo i zemlju i more i sve što je u njima. Imenom pak Gospoda mog Isusa Hrista daje se zdravlje bolesnima preko mene, sluškinje njegove. Ja se ne pretvaram da sam muškarac, jer sam odmah i ovdje izjavila da sam djevica i sluškinja Hristova. A ove dvije su moje sestre u Gospodu, od mladosti sa mnom vaspitane u vjeri Hristovoj." Igemon onda reče: "Svaki koji se ne pokori carevom naređenju bit će predan ljutoj smrti." Svetiteljka odgovori: "Mi imamo cara, Gospoda našeg Isusa Hrista. Radi njega prezresmo svijet i sve što je u svijetu. Njegovom se narođenju pokoravamo i očekujemo milost od njega, koji vlada nebom i zemljom i svim ostalim." Igemon na to reče: "Bogovi naši sve obdržavaju i svim vladaju. Imena su njihova mnoga: Kronos, Trismegist, Hermes, Afrodita, Hera, Atina, Dij, koji je veći od svih. Eto, to su sile Božje koje obdržavaju vaseljenu i upravljaju njome." Djevica odgovori: "Ti tvoji bogovi su slijepi, i slijepci im se klanjaju i vjeruju u njih." Igemon na to reče: "Vaš je Bog jedan i nije u stanju da zaštiti sebe sama, jer on bi i na krstu raspet i octom napojen i trnovim vijencem okićen i kopljem proboden." Svetiteljka odgovori: "Sve to Bog naš pretrpje radi spasenja našeg, da ni jedan koji vjeruje u njega ne pogine, nego da svi koji vjeruju u njega imaju život vječni. A bogovi tvoji niti vide, niti čuju, niti govore, niti mogu sebi i drugima pomagati." Razgnjevivši se, Igemon nare da svetu djevicu dadu gladnim lavovima da je pojedu, očekujući da je oni odmah rastrgnu. No zvjerovi postadoše krotki kao jagnjad i ležahu kraj nogu svetiteljkinih. A ona se moljaše Bogu govoreći: "Gospode Bože, Oče i Sine i Sveti Duše, ti si dosad sačuvao tijelo moje čistim od svake prljavštine, kao što si sada ukrotio zvjerove i dao mi da pobjedim svirepijeg od zvjerova i gemona, tako i svakda budi nedostupni pomoćnik meni, sluškinji tvojoj." Vidjeći da zvjerovi neće ni da taknu svetiteljku, Igemon se još više razjari i naredi vojnicima da istuku zvjerove, a da svetiteljku i njene drugarice okovane bace u tamnicu. No u tamnici njima se javi anđeo Gospodnji, obasjavajući ih neiskazanom svjetlošću i govoreći: "Ne bojte se, djevice Hristove, jer molitve vaše iziđoše pred Boga i vama su već pripremljeni vijenci na nebu." Ovu neobičnu svjetlost u tamnici vidješe i stražari i u strahu i užasu govorahu: "Zaista je jedini istiniti Bog onaj koga ove djevice propovijedaju." Sjutradan Igemon reče slugama: "Dovedite mi onu vračaru koja juče raznim pogrdama naruži mene i moje bogove." I odmah sveta mučenica Arhelaja bi dovedena na sud pred Igemona i reče mu: "Ne ja, nego zla djela tvoja, o Igemone, ružete i sramote, a ti još i oganj neugasivi spremaju, da u njemu goriš vječito mučen zajedno sa bogovima tvojim. Želiš li pak da izbjegneš vječne muke, onda poslušaj moje dušekorisne riječi i primi moj dobri savjet. Povjeruj u Boga Oca koji te je stvorio, i u jedinorodnog Sina njegovog Gospoda Isusa Hrista, i u Duha Svetog koji od Oca ishodi, jer je to jedan u Trojici Bog, slavljen i na zemlji i na nebu. A i Gemon, smatrajući ove riječi za smiješne i besmislene, uzvrati mučenici, govoreći: Ako ti poslušaš mene i povjeruješ u moje bogove, bit ćeš nagrađena bogatstvima i čašću, i među uglednim ženama rimskim zauzet ćeš ne posljednje mjesto. A ako me ne poslušaš, ja ću te najprije dati bludnicima, da te osramote, zatim ću te žestoko mučiti, pa ljutoj smrti predati, i najzad ću tijelo tvoje baciti psima, zvjerovima i pticama da ga pojedu. Svetiteljka mu odgovori na to: Meni je pomoćni Gospod moj Isus Hristos, On je čuvar i duše moje i tijela mog. On će me sačuvati od skrnavljenja koje mi ti pripremaš, kao što je i prije mene sačuvao od skrnavljenja mnoge svete djevice koje postradaše. Smrti pak ne bojim se, jer se nadam dobiti život vječni u Gospoda mog, koji će me udostojiti beskonačne radosti i uvrstiti među svete anđele svoje. Poslije toga i Gemo naredi da svetu mučenicu obnaže, struži joj željeznim grebenima čisto djevičansko tijelo i žestoko biju, a rane joj vreli muljem i smolom zalivaju. I bi sveto tijelo njeno ostrugano i sagoreno sve do samih kostiju. I svi prisutni, posmatrajući stradanje svete mučenice, divljahu se veoma kako djevica slabe ženske prirode mogade tako ljute muke podnijeti i živa ostati. A sveta mučenica, podignuši oči svoje k nebu i raširivši ruke krstoliko, govoraše: Gospode, pogledaj s neba sa nebeskog prestola svog na vjernu sluškinju tvoju. Rosom blagodati svoje ugasi goreć oganj i olakšaj patnje tijelu mom od rana koje mi mučitelj zadaje. Tek što sveta mučenica izgovori ove riječi, nad njenom glavom zasija neobična svjetlost i ču se glas koji govori: Ne boj se, ja sam s tobom. A mučitelj i Gemon, vidjeći da se svetiteljki ne može nauditi, škrgutaše zubima od bijesa. I kako u blizini tog mjesta bijaše veoma veliki kamen, koji su mnogi ljudi jedva mogli pokrenuti, i Gemo naredi da se taj kamen podigne i pod njega metne mučenica, e da bi je kamen smrvio. I kad sluge sa velikom mukom to učiniše, anđeo Gospodnji, koji je nevidljivo stajao pored svete djevice, brzo odgurnu kamen na drugu stranu, te ovaj zgnječi neke mučiteljeve sluge, a sveta mučenica obrete se živa i hvaljaše Boga pjevajući: Blagosloven si, Gospode Bože, otaca naših, koji spasavaš one što se u tebe uzdaju. Posmatrajući to, narod vikaše: Istinit je hrišćanski Bog koga ova djevica propovijeda. A i Gemon upita svoje: Šta da radimo sa ovom vračarom? Eto, ona sva mučenja nadvlađuje, uzmite je i vodite izvan grada, sa njom povedite i te dvije djevice što je prate, pa ih sve tri mačem pogubite. Vojnici odmah dohvatiše svete mučenice, vezaše im ruke naopako, pa ih van grada odvedoše. Kada dođoše na gubilište i vojnici htjedoše da ih posjeku, oni ugledaše anđele i prepadoše se. Jer sveti anđeli, gledajući stradanje svetih mučenica, priđoše da sa slavom uzmu mučeničke duše. Ugledavši u najmanjoj mjeri prisustvo tih anđela, vojnici se užasnuše i stajahu drhtući kao da su van sebe. No sveta Arhelaja, završivši svoju molitvu, reče vojnicima: Izvršite što vam je naređeno. Vojnici joj na to odgovoriše: Ne smijemo, Gospođo, jer nas je spopao strah. Tada im sve tri svete djevice zajedno rekoše: Ako ne izvršite što vam je naređeno, nećete imati udjela s nama. Čuvši to, vojnici izvukoše mačeve i odsjekoše im glave. To bi 293. godine. Tako tri svete prepodobne mučenice, Arhelaja, Tekla i Suzana, čiste djevice, završivši podvig svoj, uđoše u dvore nebeske i sa anđelima predstadoše ocu i sinu i svetome duhu jednom u trojici Bogu, kome slava vavijek. Amin. Spomen prepodobnog oca našeg Atala. Odrekavši se svijeta i svega u svijetu, prepodobni Atal postade monah i odade se svima podvizima, postu, bdenju i svakom drugom samomučenju, jer je u 2, 3, pa često i u 5 dana samo jedan put jeo. On nikada nije legao da spava, već se sjedeći ili stojeći predavao kratkom snu, tek da unekoliko utješi nemoć prirode. Zbog takvih podviga svojih, on dobio od Gospoda veliku blagodat i bio obdaren ogromnom silom čudotvorstva. I on pokazivaše bezmjernu samilost ne samo prema ljudima, već i prema beslovjesnim životinjama. U takvim podvizima i čudesima provede blaženi Atal svoj život, a kada htjede da se predstavi Gospodu, on prisutnima koji se tada nalažahu pored njega dade posljednju Hristu cjeliv i tako predade dušu svoju u ruke Božje. Spomen svetog mučenika Gelasija. Spomen svete mučenice Zinaide. Spomen svetog mučenika Filimona. Spomen prepodobnog oca našeg Fote. Spomen prepodobnog oca našeg Paisija, igumana Pokrovskog. Spomen prepodobnog oca našeg Jone Klimetskog.
Žitije svetih.